Prezident Peter Pellegrini vetoval dva zákony, ktoré obsahovali nesúvisiace prílepky. Pápež Leo XIV. Prijal prvýkrát duchovnú hlavu anglikánskej cirkvi. Iránsky minister zahraničia Abbas Araghchi obvinil Spojené štáty za zlyhanie rozhovorov o ukončení vojny.
Počúvate Infolumen.
Zo spravodajského štúdia pozdravujú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Poslanci Národnej rady dnes dopoludnia pokračovali v rozprave k novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorú predložili koaliční poslanci. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar vo svojom vystúpení zopakoval, že korešpondenčná voľba umožňuje manipuláciu s volebnými lístkami. Výsledky volieb zo zahraničia podľa neho nezodpovedajú priemerným výsledkom vo voľbách.
Voľba formou korešpondenčného lístku je samozrejme voľbou, ktorá umožňuje možnú manipuláciu s týmto lístkom, pretože nikto nevie na druhej strane skontrolovať a nie je k tomu žiadna volebná komisia, či vkladá do obálky lístok s príslušným hlasom tá osoba, ktorá ten lístok vyplnila a samozrejme aj prejavila takú vôľu voliť týmto spôsobom.
Opozícia so zámerom zrušiť možnosť voľby poštou zo zahraničia nesúhlasí. Líder opozičného PS Michal Šimečka hovorí, že neexistuje žiadne podozrenie, ktoré by nasvedčovalo, že niekto voľby manipuloval. Za zmenou zákona vidí snahu koalície obmedzovať opozičných voličov v zahraničí.
Každému, podľa mňa aj vašim voličom, v skutočnosti je jasné, o čo tu ide. Ide o to, aby bolo voličov opozície menej a tým pádom, aby mali strany vládnej koalície lepší výsledok. A mne nejde vlastne ani o to, že to idete spraviť. Mrzí ma to, je to podlé, ale vlastne ma to neprekvapuje. Prekvapuje ma, že urážate vlastných voličov, že urážate nás všetkých, pán Gašpar to ukázal, tým, že sa to snažíte nejako obhájiť kvázi vecnými a racionálnymi argumentami.
Matku predsedu PS Martu Šimečkovú rozpracovávali daňoví kriminalisti v rozpore s pravidlami. Vyplýva to z vyjadrenia bývalého riaditeľa finančnej správy Jiřího Žežulku pre nadáciu Zastavme korupciu. Nové zistenie tiež je, že Šimečkovej združenie po roku 2021 nepodávalo účtovné závierky a daňové priznania. Nadácia našla aj bankový prevod združenia s Michalom Šimečkom. Ten tvrdí, že išlo o pôžičku. Zároveň avizoval podanie trestného oznámenia.
Nadácia Zastavme korupciu zistila a preukazuje, že kriminálny úrad finančnej správy na politickú objednávku lustroval, vlamával sa do účtov občianskeho združenia aj mojej mamy minulý rok. A na základe toho sa celé toto spustilo. Bude podané trestné oznámenie, ale ak sa toto potvrdí, tak to je presne ten istý vzorec, akým táto gašparovská klika pracovala celé roky. Zneužitie úradov, zneužitie v tejto prípade finančnej správy na politický útok voči oponentom. V tomto prípade ich cieľom bolo poškodiť mňa a progresívne Slovensko. A zapojili do toho aparát štátnej správy nezákonne.
Premiér Robert Fico označil zistenia nadácie Zastavme korupciu za vtip storočia. Povedal, že sa ešte nikdy nestalo, aby sa nadácia, ktorá má za cieľ boj proti korupcii, postavila na obranu človeka, ktorý je podozrivý zo spáchania subvenčných podvodov.
Nikdy sa nestalo, že by nadácia občianske združenie Zastavme korupciu sa priamo postavila za človeka, ktorý preukázateľne manipuloval so štátnymi dotáciami, nechával si ich viackrát preplácať, my tomu hovoríme subvenčné podvody a tá škoda sa blíži niekde k 140 000 eur.
Finančná správa tvrdí, že nadácia Zastavme korupciu zverejnila nepravdivé tvrdenia, v čom zavádza, ale v stanovisku neuviedla. Tvrdí, že kriminálny úrad finančnej správy konal v prípade občianskeho združenia Marty Šimečkovej projekt Fórum na základe viacerých podnetov a v rozsahu svojich zákonných kompetencií. Za prvé 3 mesiace tohto roka eviduje sociálna poisťovňa pokles počtu práce neschopností oproti minulému roku v priemere o 17 000 mesačne a oproti roku 2024 pred zmenou legislatívy až o 24 000 mesačne. Podľa ministra práce Erika Tomáša je to výsledok práce sociálnej poisťovne a jej posudkových lekárov, ktorí ponovom majú možnosť zrušiť falošné PN-ky.
Keď si porovnáme prvý štvrok roka 2026 s prvým štvrokom roku 2024, teda obdobie pred a po zavedení našich legislatívnych opatrení, tak ten rozdiel je ešte vyšší. Kľúčový je ten údaj celkový, že keď porovnáme rok 26 a 26, teda prvý štvrok, tak sme takto znížili PN-ky o 27 000 mesačne, v priemere mesačne.
Pokles počtu práce neschopností priniesol vlani podľa ministra pozitívny vplyv na verejné financie spolu vo výške 140 miliónov eur. V porovnaní prvých 3 mesiacov tohto roka a roka 2024 vychádza prínos do štátneho rozpočtu 80 miliónov eur a predpoklad na celý rok 2026 je 300 miliónov eur. Minister práce takisto zdôraznil, ako sa znížil počet dní strávených práce neschopnosťou.
Keď sme minulý rok tento boj s fiktívnymi penkami oznámili a začali ho realizovať, tak na konci roka sme mohli teda skonštatovať, že zrazu sa na Slovensku premarodovalo o 3 600 000 dní menej, o 3,6 milióna dní menej. A to nebolo tým, že títo ľudia zázračne sa uzdraveli, ale jednoducho, že sme naozaj začali riadne bojovať proti fiktívnym penkám a zároveň sme takto pozitívne ovplyvnili verejný rozpočet a verejné financie sumou 140 miliónov.
Erik Tomáš zároveň upozornil aj na zneužívanie invalidných dôchodkov. Sociálna poisťovňa eviduje približne 700 podozrivých prípadov, pričom pri 35 už ukončených konaniach dosiahla úsporu takmer 3 milióny eur.
Bojujeme iba proti reálne falošným invalidom. Tí riadni invalidi, tí, ktorí majú nárok na invalidné dôchodky, sa ničoho nemusia báť. Naopak, pokiaľ tento boj opäť zvedieme správnym smerom, tak opäť ušetríme peniaze, ktoré môžeme použiť pre tých reálnych invalidov, nie pre tých špekulatívnych invalidov. Za rok 2025 sme oproti rozpočtu, oproti navrhovanému rozpočtu, ktorý je väčšinou veľmi a exaktne presne navrhovaný, ušetrili viac ako 55 miliónov eur.
Súčasťou opatrení pre boj s fiktívnymi PN-kami je aj prepojenie dát medzi zdravotným a sociálnym systémom, ktoré má zefektívniť kontrolu a predchádzať zneužívaniu dávok.
Krátko z domova.
Poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský dnes vyhlásil, že problém s cestou slovenského premiéra Roberta Fica do Moskvy na oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom 9. mája cez Poľsko už nie je. Nešpecifikoval ale prečo. Varšava už skôr avizovala, že slovenskému premiérovi pravdepodobne nepovolí prelet do Ruska na oslavy konca druhej svetovej vojny. Prezident Peter Pellegrini vetoval 2 zákony, ktoré obsahovali nesúvisiace prílepky. Tvrdí, že už na stretnutí s predsedom parlamentu upozornil vládu aj Národnú radu, že prílepky nebude akceptovať. Pellegrini vrátil parlamentu novely zákonov o posudzovaní zhody výrobku, sprísňovaní určeného výrobku na trhu a o kolektívnom investovaní. Podľa ministra financií Ladislava Kamenického sa v koalícii ešte nedohodli na opatreniach na podporu ekonomiky. S ministerkou Denisou Sakovou sa k opatreniam na podporu rastu už niekoľkokrát stretol a komunikujú aj s podnikateľmi. Chystané opatrenia sú súčasťou prípravy rozpočtu na rok 2027. Informácie o zadržaní osoby, ktorá je podozrivá z napadnutia poslanca Jana Ferenčáka, nie sú podľa polície pravdivé. O zadržaní útočníka dnes informovali aktuality. Ferenčák včera v diskusnej relácii na JOJ24 informoval, že bol fyzicky napadnutý v prítomnosti svojej céry, pričom ho útočník udral do hlavy. Povedal, že útočníka nepozná. Únia miest kritizuje vládu za chaos okolo sviatku 8. mája. Štát podľa nej preniesol na mestá právnu neistotu, organizačné komplikácie aj ďalší tlak na ich rozpočty. Hovorkyňa Únie miest Daniela Piršelová poukazuje najmä na komplikovanú situáciu, do ktorej sa dostali školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí.
Z cirkvi.
Nedeľu Dobrého pastiera otvoril svoje dvere pre verejnosť aj kňazský seminár svätého Karola Boromejského v Košiciach. Návštevníci mali jedinečnú príležitosť nahliadnúť do prostredia, kde sa formujú budúci kňazi. Program sa začal slávnostnou svätou omšou a pokračoval pestrým programom, v ktorom nechýbala diskusia bohoslovcov s predstavenými seminármi. Seminára nahrávala Martina Mištaničová.
Skupiny návštevníkov sprevádzali bohoslovci, ponúkli im výklad o histórii seminára, pohľad do svojich izieb, prezradili viac o ich živote a viedli rozhovory, v ktorých ochotne odpovedali na otázky. Formácia budúcich kňazov v Košiciach má aj svoje špecifiká, hovorí rektor Košického seminára Štefan Novotný.
Naše špecifikum je v tom, že máme vlastne ten propedeutický ročník, keď rozlíši niekto sebe povolanie, že chcem byť kňazom, sa prihlási do seminára, absolvuje prijímacie pohovory, psychologické testy a je prijatý na teologickú fakultu, tak nastupuje do tzv. Propedeutického ročníka. Je študentom teologickej fakulty, ako všetci ostatní, ale zároveň je v takej komunite, kde prvým cieľom je, aby človek spoznal seba, druhým cieľom, aby spoznal svoje povolanie. Teda spoznať seba, svoj životný príbeh, na novo si zadefinovať, kto som, čo som, skadial idem, aké mám silné, slabé stránky a teda v tomto rásť po tej ľudskej zrelosti a druhá stránka, a aký môj príbeh, moje viery, príbeh môjho povolania, čo potrebujem ešte zlepšiť.
Osobitne silne tento deň prežívali mami seminaristov, ktoré hovoria o tom, ako prijali rozhodnutie svojich synov pre kňazstvo. Pokračujú Zuzana Sedláková a Martina Balogová.
Je to také požehnanie, by som povedala, som rada, že sa tak rozhodol, keďže kňazov je málo. My ho v tom podporujeme.
Od malička chceli ísť za kňaza. Mali sme to trošku také ťažké, lebo zomrel môj manžel. Toho roku bude vysvetený za diakona, takže sa teším a dúfam, že aj otco s nami v nebi.
Záujem verejnosti bol veľký. Pani Máriu zaujalo konkrétne miesto s osobitným príbehom.
Snaď najviac ako tá miestnosť, kde bol svätý otec František.
Pápež Lev XIV. Včera pri svätej omši v bazilike svätého Petra vysvetil 10 nových kňazov pre rímsku diecezu. V homílii ich vyzval, aby neboli filtrom, ale kanálom, aby držali otvorený prach cirkvi a vychádzali v ústrety ľuďom, kultúre a životu. Kňazská služba je podľa neho službou spoločenstva, pokoja a nádeje aj tam, kde sa svet uzatvára zo strachu. Vo farnosti Ducha Svätého v Petrovej Vsi na Záhorí včera požehnal bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský obnovený historický orgán. Patrí medzi vzácne pamiatky slovanského organárstva. Milodári veriacich vo výške viac ako 95 000 eur sa podarilo vyzbierať počas 6 rokov vďaka rôznym aktivitám i zbierkam. Pokračuje Anna Božková.
Veľký podiel na získavanie finančných prostriedkov zohralo občianske združenie Petrovila, predsedníčka Miriam Hricová.
Po rokoch úsilia aj ďalších organizácií, všetkých veriacich a dokonca aj všetkých občanov, pretože snažili sme sa dať do povedomia všetkým občanom, že je to veľmi významná aj historická pamiatka, aby naň vlastne boli hrdí.
Oprava organa stála 85 000 eur a oprava organovej skrine 10 000 eur. Správca farnosti premonštrát páter Irenej Ľubomír Varga ďakoval veriacim za ich podporu.
Naozaj v mnohých akciách sa zapájali, alebo išli sme do vzájomnej spolupráce a aj vďaka ľuďom, ktorí sa zúčastňovali na týchto akciách, sa podarilo veľa tých milodarov vyzberať a podporiť toto samotné dielo. Takže im patrí veľká vďaka.
Technickým zabezpečením i rôznymi pomocnými prácami pomohol i obecný úrad. Starosta Štefan Beňa.
142 rokov orgánu si zaslúži zmienku o tom, akým spôsobom s ním bolo zaobchádzané, ale hlavne akým spôsobom sa nám podarilo ho obnoviť do súčasnej podoby. Dojmy, zážitok aj slze v očiach.
Slávnostnú svetu omšu slúžil a obnovený orgán požehnal bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský.
Požehnávali sme obnovený orgán, spoločné dielo veriacich alebo obce, Petrova Ves, vzácna vec, lebo orgán je obnovený do pôvodného stavu a zároveň aj som mohol prežiť živú vieru ľudí.
Po svätej omši sa všetci stretli na pohostení vo farskej záhrade.
Akadémia Karola Vojtylu, ktorá priniesla na Slovensko formačný program Diplom v rodinnej pastorácii, si pripomenula 10 rokov svojho pôsobenia. Oslavy v dome Xaver v Badíne sprevádzal kultúrny program. Pozvanie prijal aj talianský kňaz Renzo Bonetti, ktorý dlhodobo pôsobil v pastorácii rodín v rámci talianskej biskupskej konferencie. Akadémia Karola Vojtilu vznikla z iniciatívy kňazov a laikov absolventov Pápežského inštitútu Jana Pavla II. Pre štúdium manželstva a rodiny pri Lateránskej bazilike v Ríme. Od svojho vzniku sa usiluje sprostredkovať akademické poznanie i pastoračnú skúsenosť v oblasti manželstva a rodiny a prinášať na Slovensko učenie svätého Jana Pavla II., hovorí jej predseda Marek Iskra.
My sme v 2016 roku dostali poverenie organizovať kurz diplom rodinnej pastorácie, ktorý bol akreditovaný na inštitúte Jana Pavla II. Teda nebol to náš produkt. My sme boli iba požiadaní, aby sme ho organizovali, ale zastrešoval ho inštitút samotný.
Riaditeľ Centra pastorácie manželstiev a rodín v Spišskej diecéze Robert Neubauer hovorí, že Akadémia Karola Vojtilu je pre neho dôkazom, že manželia sú znamením Boha na tejto zemi.
Sú pre mňa dôkazom toho, že ako aj v dnešnej dobe človek môže rásť vo viere, raz v láske, raz v rodinných čnostiach.
Za 10 rokov fungovania Akadémie Karola Vojtilu je vďačný aj člen predsedníctva Štefan Žarnaj.
Sú príbehom mnohých darov, najmä priateľstva, svetla a prekvapení. Priateľstva v týme Akadémie a priateľstiev medzi rodinami. Je to tiež dar mojho kňazstva, prípravy na kňazstvo, mojich prvých rokov kňazstva, prvých rodín, ktoré som spoznával.
Súčasťou oslavy Akadémie bola aj svätá omša, ktorú celebroval banskobystrický biskup Marian Chovanec. V homílii poukázal na význam formácie rodín a prínos Akadémie Karola Vojtilu pre život cirkvi na Slovensku. Pápež Lev XIV. Prijal dnes na audiencii arcibiskupku z Canterbury Sarah Maliliovú a spoločne s ňou sa modlil v kaplnke Urbana VIII. V Apoštolskom paláci. Vo svojom príhovore svätý otec vyjadril radosť z prijatia arcibiskupky počas veľkonočného obdobia a pripomenul historické stretnutie medzi pápežom svätým Pavlom VI. A arcibiskupom Michelom Ramsim, ku ktorému došlo pred 60 rokmi. Pápež vyslovil aj svoj veľkonočný pozdrav Kristovho pokoja, ktorý, ako dodal, je pozvánkou pre všetkých kresťanov.
Zahraničné spravodajstvo.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi dnes obvinil Spojené štáty za zlyhanie rozhovorov o ukončení vojny, ktoré sa tento mesiac konali v Pakistane. Na návšteve v Petrohrade zároveň označil Hormuzský prieliv za dôležitú globálnu tému. Americký prezident Donald Trump bude dnes rokovať o vojne s Iránom so svojimi poradcami pre bezpečnosť. Podrobnosti má pripravené Jozef Pikula.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi dnes pricestoval do Petrohradu, kde sa stretol s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Dôvodom boli konzultácie o vojne na Blízkom východe. Ruský vodca povedal, že je odhodlaný pokračovať v strategických vzťahoch s Iránom a urobiť všetko preto, aby na Blízkom východe bol čo najskôr mier. Iránsky ľud podľa Putina bojuje za svoju nezávislosť a suverenitu. Araghchi povedal, že zlyhanie mierových rokovaní spôsobili americké nadmerné požiadavky. Počas víkendu uviedol, že absolvoval aj veľmi plodnú návštevu Islamabadu, kde prezentoval postoj Iránu k realizovateľnému rámcu na trvalé ukončenie vojny. Iránska delegácia sa však odmietla stretnúť s tou americkou, pretože ju neviedol viceprezident J.D. Vance, ale iba nižšie postavení diplomati. Irán údajne predložil Spojeným štátom nový návrh na otvorenie Hormuzského prielivu a ukončenie vojny, píše portál Axios, s tým, že jadrové rozhovory by sa odložili až na neskoršiu fázu rokovaní. Aké podmienky sú časťou nového návrhu momentálne nie je jasné. Americký prezident Donald Trump bude dnes rokovať o vojne s Iránom so svojimi poradcami pre bezpečnosť. O plánovanom stretnutí s členmi tímu národnej bezpečnosti informovala aj stanica ABC News. S odvolaním sa na dvoch amerických predstaviteľov hovoriacich pod podmienkou zachovania anonymity. Jeden z nich tvrdí, že stretnutie sa uskutoční v čase, keď je administratíva Trumpa čoraz presvedčenejšia o účinnosti prebiehajúcej námornej blokády iránskych prístavov a zároveň skeptickejšia, že rokovania so súčasnými iránskymi vyjednávačmi môžu priniesť želané výsledky. Nemecký kancelár Friedrich Merz varoval, že konflikt na Blízkom východe sa pravdepodobne čoskoro neskončí. USA podľa neho celkom zrejme vstúpili do tejto vojny bez akejkoľvek stratégie, čo ešte viac sťažuje ukončenie konfliktu.
Pri ukrajinskom útoku dronom zahynula v záporovskej jadrovej elektrárni jedna osoba. Oznámila to Moskvou dosadená tlačová služba elektrárne. Ukrajinský generálny štáb zase tvrdí, že ruská armáda zintenzívnila svoje útoky na východe Ukrajiny, kde včera hlásili celkovo 161 ozbrojených zrážok na frontovej línii. Situáciu sleduje Monika Majerová.
Tlačová služba záporožskej jadrovej elektrárne uviedla, že na prevádzkovú plochu dopravného oddelenia útočil dron ukrajinských ozbrojených jednotiek. Zomrel pritom vodič. Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu na sieti X uviedla, že o tomto útoku bola informovaná a jej tím, ktorý je na mieste, tento incident prešetrí a situáciu bude naďalej monitorovať. Generálny riaditeľ Rafael Grossi znova zdôrazňuje, že útoky na jadrové elektrárne alebo v ich blízkosti môžu ohroziť jadrovú bezpečnosť a nesmie k ním dochádzať. Rusko a Ukrajina sa počas viac ako 4 roky trvajúcej vojny opakovane vzájomne obvinujú z útokov na najväčšiu jadrovú elektráreň v Európe v meste Enerhodar, ktorú ruské sily okupujú od 4. marca 2022. Ukrajinský generálny štáb oznámil, že ruská armáda zintenzívnila svoje útoky na východe Ukrajiny, kde počas nedele hlásili celkovo 161 ozbrojených zrážok na frontovej línii. Väčšina útokov sa odohrala v oblasti mesta Pokrov. Veliteľ ukrajinskej armády Oleksandr Sýrsky včera povedal, že ruské sily podnikajú intenzívnejšie ofenzívne snahy prakticky po celej frontovej línii. 10 ľudí, vrátane dvoch detí, zranil ruský útok dronom v noci v meste Odesa na juhu Ukrajiny. Oznámil to šéf vojenskej správy oblasti Serhii Lisak, podľa ktorého bol útok zameraný na civilnú infraštruktúru.
Krátko zo sveta.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo nemeckého veľvyslanca v Moskve, ktorý tento post zastáva od roku 2023. Dôvodom sú údajné styky medzi nemeckými politikmi a teroristickými organizáciami. Nemecký veľvyslanec ešte pred stretnutím, ktoré trvalo približne 40 minút, vyjadril nesúhlas s obvineniami Moskvy. Poľsko plánuje prehlbiť spoluprácu s Ukrajinou v oblasti dronových technológií a využiť jej skúsenosti a boisko na testovanie vlastného vojenského vybavenia. Dnes to pre agentúru PAP uviedol štátny tajomník ministerstva obrany. Cieľom návštevy britského kráľa Karola III. A kráľovnej Kamily v Spojených štátoch bude obnovenie a oživenie jedinečného priateľstva medzi krajinami. Vo svojom vyjadrení to uviedol britský veľvyslanec vo Washingtone Christian Turner. Kráľovský pár pricestuje do USA dnes. Moskvu dnes nečakane zasiahla snehová búrka. V tento deň bola najsilnejšia od roku 1880. Letiská zrušili desiatky letov a pod ťarchou snehu popadalo viacero stromov. So zrušenými a oneskorenými letmi sa najviac stretávajú cestujúci na moskovskom letisku Vnukovo. Francesco Calzona nebude ďalej viesť slovenskú futbalovú reprezentáciu. Členovia odbornej komisie Slovenského futbalového zväzu sa na rokovaniach nedohodli na pokračovaní spolupráce s 57-ročným talianským kaučom, ktorý viedol Slovensko od augusta 2022. Zmluva mu vypršala 31. marca. Hokejisti HK Nitra odvrátili koniec sezóny v piatom stretnutí finálovej série proti Slovanu Bratislava. Corgoni zdolali Belasich 5-3, v sérii znížili na 2-3 na zápasy a vynútili si šiestý duel na ľade súpera, hovorí tréner Nitry Andrej Kmeč.
Tá prvá tretina bola z našej strany výborná, popadali nám tam góly, ale aj herne sme boli dobrí. Škoda možno druhej tretiny, kedy za stavu 3-0 sme mali viacej presilové, kedy sme ten zápas mohli zlomiť úplne na našu stranu a naopak super dostal dve presilovky, využili ich. Tá tretia tretina, vedeli sme, že vyhrávame o gól a chceli sme spraviť maximum, aby sme to udržali. Nepodarilo sa, záver priniesol fakt zápletku, ktorú som možno ešte v hokeji až tak aj nezažil, že museli striedať brankára. Slovan dal gól, ktorý nebol uznaný, lebo bolo brankovisko. My sme dostali presilovku, dali sme gól. Čiže ten zápas má podľa mňa z pohľadu diváka dneska úplne všetko.
Hokejisti Colorada postúpili do druhého kola play-off NHL. V noci zvíťazili na ľade Los Angeles 5-1 a štvrťfinálovú sériu západnej konferencie ovládli po výsledku 4-0 na zápasy. Blízko k postupu sú aj hráči Anaheimu, ktorí zdolali Edmonton 4-3 po predĺžení a v sérii vedú 3-1. Vo štvrťfinálovej sérii východnej konferencie medzi Montrealom a Tampa Bay je stav nerozhodný 2-2 potom, čo Lightning zvíťazili vo štvrtom zápase zápase 3-2. Útočník Montrealu Juraj Slavkovský ani obranca Tampa Bay Erik Černák sa nezapísali do kanadského bodovania. Novým trénerom hokejistov Českých Budejovíc sa stal Slovák Robert Petrovický. Bude to pre neho druhý angažmán v pozícii hlavného trénera v Českej extralige. V minulom ročníku viedol HC Olomouc. Futbalisti Slovana Bratislava urobili ďalší krok k obhajobe majstrovského titulu v Nike lige. Včera triumfovali v stretnutí 7. kola nadstavby v skupine o titul v derby na štadióne Spartaka Trnava 1-0, hovorí tréner Vladimír Weiss.
Som veľmi spokojný s víťazstvom, samozrejme po výbornom futbale. My sme boli dominantnejší prvý polčas. Trnava mala vynikajúci 15-20 minút vstup do druhého polčasu, kde bola veľmi nebezpečná cez krídelné priestory. To sme potom eliminovali. Ale ja si myslím, že ľudia videli výborný futbal. Pre nás veľmi dôležité víťazstvo. A sa povedať, sme kročík od titulu a verím, že rozhodneme už v ďalšom zápase s Dunajskou Stredou na domácej pôde.
4 kola pred koncom majú Slovanisti na čele naďalej náskok 7 bodov pred Dunajskou Stredou. Keďže DAC zvládol doma duel so Žilinou 3-1, Michalovce ešte podľahli Podbrezovej 1-2. V skupine o záchranu zaznamenala dôležitý triumf Skalica na trávniku Komár na 2-0. Posunula sa tak na 10. priečku o 3 body pred dvojicu Komárno Prešov. Košice zdolali Ružomberok 3-1 a v tabulke posledný Tatran doma podľahol 0-1 Trenčínu. Hovorí tréner Prešova Erik Havrila.
My sme veľmi sklamaní z dnešného výsledku. Momentálne nás to veľmi mrzí a jednoducho tí hráči si musia vstúpiť do svedomia a každý vie, o čo sa hrá. Ja si myslím, že dnes sme mali na to, aby sme získali nejaké body z tohto zápasu a hlavne pred našimi fanúšikmi jednoducho sme to mali dotlačiť do bodového zisku.
Futbalistov Komárna už nebude v Nike lige trénovať Mikuláš Radváni. Vedenie klubu sa s ním dohodlo na ukončení spolupráce po domácej prehre so Skalicou v dôležitom súboji o záchranu. Vo zvyšku sezóny povedie mužstvo trénerský tím v zložení Kornel Saláta, Norbert Cibor a Jan Novota. Futbalisti Interu Milano remizovali v dueli 34. kola talianskej série A na ihrisku Turína 2-2. Na čele tabulky však majú naďalej komfortný 10-bodový náskok pred Neapolom. Favorit v Turíne viedol po hodine hry o 2 góly, ale náskok neudržal. O 2 body za Neapolom je na tretej pozícii milánske AC, ktoré v šlágri remizovalo so 4. Juventusom 0-0. Futbalisti Realu San Sociedad si skomplikovali situáciu v boji o účasť v európskych súťažiach v budúcej sezóne. V stretnutí 32. kola La Ligy remizovali na ihrisku Raja Vallecano 3-3. Villarreal zvíťazil doma nad Celtou Vigo 2-1 a upevnil si tretie miesto v tabulke. Slovanský zápasník Taimuraz Salkazanov získal 5. titul majstra Európy. Vo finále voľnoštíliarskej kategórie do 74 kg na európskom šampionáte v Tirane zdolal Turana Bajramova z Azerbajdžanu 4-2 na body a nadviazal tak na svoje triumfy z rokov 21 až 24.
Počasie.
Slnečno bude aj zajtra, ale teploty pôjdu podľa Petra Jurčoviča o niečo nižšie ako dnes.
V noci jasno až polojasno. Možno, že niekde na severe, severovýchode Prešovský kraj bude mať trošku viac oblakov. Jedine, čo je stále ešte dosť nepríjemné, je, že keď doteraz nám tu fúkal severný vietor, že vlastne ten vzduch, ktorý tu máme a tú tlakovú výš, ona je ešte v takom dosť chladnom vzduchu. To znamená, že dnes ráno sme mali mrazy, aj minus 5 bolo. A predpokladám, že aj zajtra ešte nejaký ten mraz bude a tiež to môže ísť až na takých minus 5 stupňov. Samozrejme na juhu nie, na juhu to bude skôr plus 5 stupňov, ale prízemné mrazíky pripúšťam, že by mohli byť treba aj niekde na juhu, treba stredného Slovenska, ale aj treba z podunajskej nížine. Ale potom cez deň, tak pôjdeme nad 20 stupňov, skrátka stále pekne slnečno. Stále ten sever, severovýchod bude mať asi viac oblakov, pretože niekde nad severnou časťou Ruska, Fínska, tam je tlaková níž a je tam vlhkejší vzduch a ten sa môže dostávať bližšie k nám, takže hlavne Prešovský kraj. Z tohto hľadiska nejaká ojedinelá prehánka by tam aj mohla byť, ale hovorím prehánka, viac ako 1 mm to asi nedá. No. Takže môžeme byť, ja si myslím, že z útorkom spokojní.
Infolumen je na konci, ale naše vysielanie pokračuje. V relácii Gaučing po 20. hodine sa usadí spevák a cestovateľ Martin Harich. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia. Tento priam